Basakan aldera joko dugu datozen minutuetan, Beleixe irratiaren eskutik eta telefonaren bestaldean preste dagoeneko, Maider Betelu, arratsaldeon Maider, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ongi ongi.
Bueno, hasiko gara sakanako kontuen errepasotxoa egiten, bi astero behin egiten dugun bezala eta lehenik eta behin, balorazio bilera batera begira jarri behar gara, izan ere, plan estrategikoaren balorazio bilera egingo da sakanan.
Bai, bihar izango da, asteazkenean, arratsaldeko bostetatik aurrera izango da, mankomunitatearen egoitzan, lakuntzan, eta, pixka bat atzera egingo dugu gai hau kokatzeko, krisiaren eraginez eta bestez, 2014 eta 2020 sakanako plan estrategikoa sortzea erabaki zen hemen sakanan, ez? Krisiak aztarna utzi zuelako hemen gurean. Eta hainbat sakanako hainbat eragilek parte hartzen dute hor plan estrategikoan eta bere garaian hasieran Nafarroko gobernuarekin harremanetan hasieratik jarri ziren, baina aldaketa izan arte, hau da 2016 arte ez zen planerako finantziaziorik lortu. Orduan bai lortu zen finantziazioa eta ordutik bi urte pasa dira, beste bi gelditzen dira sakanako plan estrategikoa bukatzeko eta horregatik erabaki dute garaia dela orain arteko bidea aztertzeko, balorazio bat egiteko eta hemendik aurrera zer egin zehazteko. Bilera hori bihar izango dela sakanako mankomunitateko egoitzan eta bertan plan estrategikoaren gauzatze memoria aurkeztuko dute. Nolabaiteko prozesu bat jarri nahi dute orain hasi eta otxelera bitartean bukatuko dena balorazio hau egiteko. Orduan, orain arte zer egin den arlo-zarlo egin diren bideak aztertuko dituzte, memoria honen bidez, eta ondoren, herritarren parte hartzea sustatzeko hiru jardunaldi egiteko asmoa dago Irurtzunen, Etxarriaren atzen eta Altsasun. Horretaz gain, Sakanako Garapen Agentziaren web horrian, hau da, irubikoitz.sakanagaratzen.com web horretan parte hartzeko atari bat jarriko da, erronkak, beharrak, proposamenak eta beste jasotzeko. Eta bitartean ere prozesuak aurrera jarraituko du, sakanako hainbat erakunderekin bilerak egingo dira, alderdi politikoetatik hasi eta plan estrategikoaren garapenean inplikatutako elkarte guztietara iritsiz eta haien proposamenak jasoko dira. Baita ere foru parlamentuak plan hau babestu duenez, legebiltzar erronda ere egiteko asmoa dago, eta bertan ondoren edo tarte horretan ere, beraien gomendioak eta beste jasoko dira, kontrastatuko dira, talde parlamentarioen ekarpenak jasoko dira, eta horrela, hilbeltzaren bukaeran, azken dokumentu bat osatuko da, eta hori hain zuzen ere bozkatzera eramango dute. Onartzen bada, Nafarroko gobernuari aurkeztuko zaio, eta Sakanako Garapen Agentziak gomendio horiek edo proposamen horiek lantzeko ardura hartuko du. Hau horrela, gainetik azaldua ez dakitongi ulertu den, baina badira prozesu ekonomiko hauek nahiko astunak izaten dira ez azaltzeko. Finean hori da helburua, ez? Sakanako plan estrategikoarekin zer egin, zer izan egin den aztertu, proposamenak eta zehaztu, eragile guztiekin bildu, herritarren proposamenak eta jaso, baita ere politikarienak, eta azkenean, bi urte gelditzen dira, bukatzeko, sakanako plan estrategikoaz ja guzti zehazteko, gauza asko egin dira ere, eta horiek baloratu beharko dira, eta beraz, badagolana.
Beraz, aipatu duzu, bilera egingo dela laister, eta ondoren ja prozesua irekiko dela ere, balorazio guzti hori egiteko bi urte geratzen diren honetan, ez da?
Hala da, hori laburtuta.
Hori da. Bueno, bestelako gaietara ere pasako gara, eta orain lakuntzara joko dugu, gaur goizean egin den aurkezpen baten berri emango diguzulako, sakanako energia kudeaketarako adimendun tresnaren aurkezpena hain zuzen ere.
Bai, ba, pixka bat ere sakanako garapen agentziari lotutako beste nolabaiteko beste ekimen bat da hau. Sakanan mankomunitatean eta gure herrietan udaletan ba energia murrizteko neurriak hartzeko ba nolabaiteko asmoa dago, ez? Pixka bat aztertzeko zenbat gastatzen dugun, bai, ba, bueno, energia guztia kontuan hartuta, bero gailu argiak eta auta hura. Gutxinaka hainbat neurri hartzen ari dira, tartean zenbait herritan baia LED argietara pasatzeko lanak egiten ari dira eta beste, eta testu inguru horretan kokatzen da gaur goizean Lakuntzako kulturetxean egin duten aurkezpen hori. Honen bitartez, sakanako 15 udalen kontsumo termiko eta elektriko guztiak momentuan zein diren kontrolatuko dira, tresna honen bitartez. Eta hoiek automatikoki eta eraginkorrago kudeatzeko aukera izanen dute udalek. Da Hispavista Labs enpresak garatutako e-meir izeneko plataforma da ezarriko dena gure herri guztietan, eta plataforma bateratu horren bidez udal zerbitzu nagusien kontrol automatikoa izanen dute denbora errealean. Eta ondorioz, ba, udalek fakturak murrizteko aukera izanen dute, edo gutxienez ikusteko ba, momentuan nola dagoen kontsumoa, eta ba, zer egin dezaketen, ez? Eta, ba, bueno, horretarako jardunaldiak izan dira, burutzen ari dira, gaurko aurkezpen hori barne, eta gaur burutu den jardunaldia esan, ba, Nafarroako gobernuak 2030erako Nafarroako energia planaren barnean antolatu duen bigarren energia eratze eta sentsibilizazio jardunaldien barruan dagoela. Beraz, ba, bueno, gutxinaka asmo hoiek, energia murriztearen asmoak behintzat gauzatzen ari dira.
Bueno, bueno, berrikuntza hauek edo nobedade hauek sakana aldean energia kudeaketari dagokionean orain azaldu berri dizkiguzunak. Maider, bestelako kontuak ere Euskal Herri guztian izandako protestak, baina sakanan ere izan ziren, igandean izan zelako azaroren 25a indarkeria matxistaren kontrako eguna, eta izan ziren mobilizazioak ere bertan.
Bai, akaso ezagunenak hiriburutakoak izan ziren, ez? Jendetsuenak, baina gurean ere batartean bilkura bat izan zen Altsasuko mugimendu feministak deituta, eta alarma feminista matxismoaren kontra lelopean, ba, 50 bat pertsona inguru elkartu ziren udaletxearen parean igandean. Feministek bereziki nabarmendu zuten indarkeria fisikoa, bikotean ematen den indarkeria fisikoa eta emakume erailak iceberg handi baten punta direla, ez? Baina badaudela ba bestelako jokaerak akaso igual eskutuagoan, ez, eskutatzen direnak edo, baina ba, baita ere bere garrantzia dutenak eta bere ez, bere
bai, garrantzia dute, hori da, ez dira ikusten, baina hor daude eta errealitate bat dira azken finean, ez da?
Bai, hori da. Eta beraz, bai, guztiak salatu ziren.
Horixe, beraz, azaroren 25aren arira sakanan izan dakoa, eta hori Altsasun aipatu duzu, Altsasuko mugimendu feministak deitutako mobilizazioak izan zirela, aipatu duzu bezala agian hiriburuetako irudiak ikusi ditugu gehiago ere, baina esan bezala hiriburuetaz gain Euskal Herriko beste hainbat herritan ere egin ziren protestak, orain aipatu duguna Altsasukoa hain zuzen ere. Ba, Lakuntzara begira jarriko gara, beste ekimen bat edo munduko arrozak ekimena izan zelako txingurrile elkarteak antolatuta?
Bai, kasu honetan, ba, bueno, beste hainbat herrietan ere egin izan da, ez? Bai. Sakanako ba, nitzartean kulturartekotasun zerbitzuak antolatuta, ba, arrotza itzakia hartuta, ez? Ba, hainbat jatorritako bizilagunak bildu eta bakoitzak ba bere jatorriko herrian prestatzen den bezala arroza prestatzea eta aitzakia horrekin ba elkarren arteko harremanak sustatzea. Hori izaten da ekimen hauen helburua eta esandakoa ba igandean lakuntzan egin zen. Kasu honetan lakuntzan 10 urte luze daramatza lanean txingurrile izeneko taldeak, talde hau bere garaian sortu zen batez ere ikastetxeari begira, ba jatorri ezberdinetakoak atzean ez gelditzeko edo eskola porrota saiesteko nolabait bain bat herritar elkartu ziren, ba klaseak eta emateko doain bere borondatez, ba eskola porrot horiek irin eta horrela ba hautxo hauek kasu honetan hobeto integratuko zirelakoan, ez? Ja ez geratzeko hasieratik, ba bueno, besteekin alderatuta ba beste egoera batean, ez? Eta bueno, horrela hasi ziren hainbat voluntariok ba klaseak ematen dizkiete. Baina horrekin batera ikusi zen ba beste ekintzak, ez? Antolatzeko behar. Horrela pues txingu kolorerekin ba kulturartekotasun jokoak eta horrendako ekitaldiak antolatzen dituzte, helduendako ba gaztelania erakusteko txingu gazte antolatzen dute, kasu honetan jatorri ezberdinetako pertsona hauek eskatuta, baita ere euskara klaseak eman izan dira, tailerrak egin izan dituzte eta beste. Eta kasu honetan ba arrotza prestatzeko aitzakiarekin munduko arrozak ba Senegal, Uruguai, Maroko, Brasil, Mallorca eta Euskal Herriko arrozak prestatu zituzten bakoitzak bere erara eta gero pues harako auzat jendetsua egon zen bitartean ba txikienek eskolak egin zituzten kasu honetan ba bueno hemen ere murgildua gauden euskaraldiko belarri prestak eta ahobiziak txapak prestatu zituzten eta hizkuntza ezberdin hizkuntzetako hitzak ikasteko aukera ere egin zen, ez? Ba bakoitza Senegal, Uruguai eta bueno, bakoitza berea eta oso ekimen polita izan zen.
Giro ezin hobea izango zen beraz lakuntzan, bai.
Berezia, bai.
Berezia hori
da. Eta ze zapore ezberdina, Arrotz berarekin ze zapore ezberdinak lortzen dire.
Hori da, hori da. Ba, beste kontu batzuk, sari batzuk, orain Maider, hiru bikaintasun sari sakanara joan direlako, Izurdiaga Altsaso eta Olastira.
Bai, ba, Nafarroko gobernuak eta bikaintasunerako Nafarroko fundazioak antolatzen dituzte bikaintasunaren Nafarroko sariak, 18. edizioa, aurtengoa, atzo banatu ziren sariak, eta sari hoiekin enpresen lehiakortasunaren hobetzea sustatu nahi da, nolabait esateko, bereziki enpresa txiki eta ertainena. Ba, beno, esan dako hiru sari, gurera, eta tartean, ba, Izurdiagako Sapren, enpresak bikaintasunerantz konpromisoa saria jaso zuen, Altsasuko Susundegik brontzezko kudeak eta aurreratua saria, eta bular minbiziari aurre egiten dion sarai ekarteko Mari Jose Ora Ezker Olaztiarrak hiritar bikaintasun saria jaso zuen. Beraz, da pozpozik.
Pozik, hori da, pozik egotekoak beraz hiru herri hauetan ere, bikaintasun saria bertara iritsita, baina pozik egoteko arrazoi gehiago ere bai, Maider, pelota mundura begira jarriko garelako orain, baina, ba, bueno, lenik eta behin, aipatu behar dugu, oraindik ere ez dugulako hitz egin Ezkurdiak txapela irabazi zuenetik, sakana pozik egongo da lauterdiko txapela ere bertara iritsita gero?
Bai, bi txapel izan ziren oso epe laburrean,
bai.
Batetik Promesen mailakoa, Bakaikoak lortu zuen, eta beste hurrengo artean, bai, Joseba Ezkurdiak, baia lautardiko balen mailakoa, ez, lortu zuen. Eta, bueno, ja, pasatu dira kontu hauek, pilotaren munduan, aste batetik bestera, ja, txapelketa zaldatzen da.
Bai.
Baina, ez dago gaizki gogoratzea, bai, oso gustora ospatu zen hemen, sari hori. Eta, orain ba esan dakoa, ba, binakakoan murgilduta gaudela, hiru sakandar da biltza bertan, Julen Martija batetik, Jose Javier Zabaleta bestetik, eta Joseba Ezkurdia, jakina, ba, hirugarrena da. Aurten, barkatu, ia Zabaletarekin osatu zuen bikote Ezkurdia, baina aurten bakoitza bere kabuz abiltza, eta ba, beno zer esan, ba, azte buronetan, bigarren jardunaldia jokatuko dela, Ostiralean Eibarren arratsaldeko 5etan hasiko den jaialdian Altuna 3.ak eta Martijak Irribarria eta Zabaleta izango dituztela aurkari. Biak irabaztetik datoz, bibikoteak, eta beraz, ba bueno, ja alde hartzeko ba jokoan dagoen puntu hori lortu nahiko dute, jakina. Eta Joseba Ezkurdia eta Galarza berriz, ba begira, Bartzelonan lehiatuko dira. Partida bat binakakoa Bartzelona jokatuko da, inzuzen ere, hau, Elezkano bigarrenaren eta Resustaren kontra. Larun batean izango da partida, eta bueno, bibiko hauek, kasu honetan, bagaltzetik datoz, eta jakina, buez, ja, zero hori atzetik, edo gainetik entzeko, ba, gogoz borrokatuko dira, ez?
Tokatzen da orain irabaztea, ez da?
Hemen dikapiri erarte badaukagu zertan hitz egin, zeren, bueno, txapelketa oso luzea da, kasu honetan erregulartasunak pixo handia dauka, eta ikusiko dugu nola moldatzen diren gure bikoak, eta ea txapelaren bidean jartzen garen berriro. Ja, hau, gaizke oitu gara, eta orain,
orain ez
ba, gehiago nahi ditugu, haitu.
Orain sakandarrek ezakit galtzen, ja.
Ez, hombre, ez gu beti, hori beti jakin behar da, baina irabazten ere bai.
Hori da, hori da. Bueno, ikusiko dugu, ea joera berdinarekin jarraitzen duten ere pilotari sakandarrek orain arteko abentzate kejatzeko horik ez daukazue, beraz ikusiko dugu oraingo txapelketan ere, horrelaxe jarraitzen duten. Ba, amaitu horretik azken kontu bat ere repasatuko dugu, lasterketa baterako atzera kontua, barrikarte lasterketarako atzera kontua ere abian delako.
Bai, begira, badakizue gurean, ba, benduan, lehendabiziko aste horretan normalean askok festa izaten dugula, hor elkartzen dira, ba, abenduaren iruko ba, San Francisco Javier eguna, Nafarroaren eguna, eta Madirgina, eta, bueno, beste hainbat festa, eta, ba, bueno, askotan esaten da, ez? Nafar batek abenduan baina gutxiago lan egiten duzu, pues hori.
Hemen ezagutzen eta polita da.
Eta orduan, ohartxo hau, ba, beti urtero abenduaren 8an, jokatzen da barrikarte lasterketa urtengoa, 38. Edizioa izango da. Eta, bueno, ba, preba oso herrikoia da, altasun jokatzen da, Sakanako atletismoko paisten du, eta, ba, bueno, badakizu, ja, San Silvestre eta prestatzeko, ba, izaten da proba bat oso gustokoa, bertako korrikalariak oso gustoko dutena, eta ba, bueno, bertan parte hartzea doainik da, eta urretik izena emateko 3bbikoitz.dantzalekusakana.com webgunera jo behar da, edo bestela, besterik gabe, ba, probaren egunean agertzearekin nahiko lasterketa goizeko 11:30 hasiko da. Beraz, norbait animatu nahi badu, norbaitek animatu nahi badu, badaki. Eta baita ere, momentuz oraindik ez dugu jaso informazioa, baina jasotzekotan gaude, Sakanako emakumezkoen pala txapelketa ere abenduan hasiko da, asteburu honetan, aurki esandakoa emango dizkigute datuak hor bazkeneko ba, bueno, partidak eta antolatzen ari dira, baina hor lehiatzen dira puntako palistak, lehen mailakoak eta gero pues, txikitxoak eta bueno, denetatik, maila guztietan. Hori komentatzekoa genuena, eta gero ja, ba, urrengo urrengo konexioan ere hitz egingo dugu Sakanako kirolari honenen sarien inguruan. Astelenean hartu zen erabakia Sakanako mankomunitateak ba bi urtetik behin ba Sakanako kirolari honenak izendatzen ditu, ba bueno, 18 urtetik behera, 18 urtetik gora, veteranoak, talde honen euskara gehiena bultzatzen duen eta bar, badakigu astelenean ba beno horregon zirela, baina oraindik ba bueno, erabakiak hartzeko tenorean gaude, uste dut ostiral honetan azalduko dutela nortzu diren zerituak eta beraz, ba hori urrengoan kontatuko dizuet.
Horixe ba, urrengo kolaboraziorako, urrengo irratien tarterako utziko dugu beraz gai hori, oraingo zorain aipatu duzun lasterketa eta baita ere, ba bueno, emakumen pala txapelketarena izena emateko aipatu dituzu bi aukera hoiek hortxe daudela ere. Maider, mentxe amaituko dugu gaurkoa, ez da? Errepaso nahiko sakona eman diogu Sakanako kontuei.
Bai.
Ba, hemen txamaituko dugu, Maider Betelu, Beleixe Irratitik, eskerrik asko kontu guzti hauek Zebrabidera ekartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz, bitartean hande bili.
Zuri, berdin ere Maialen eta entzule guztiei, agur.
Zure, engar arte.
Bai.